Radio Okapi. Okapi. Elamu na bino bansa boku sebwa sango na likamali ya pepo ya CAA lobilo lekina ingumba goma ba wei bazali nsambu ba biki ba sato mpe ba ilikama ba kufuta mana sona sete mpoko pani CAA ekoto na mabongisi masona sete ndimbula ena epesa milelo na dikitele akutala kama miwa transform pe pepo kuna na sona so njo kule kankama mibale na tuku mitano mokoka ibebisi bilanga binene bia songo masangu mpe biloko bisusu Oba sheferi ya Butumba, Kinkonja, Mpeka Yumba na teritwari ya Malemba Nkulu kuna na ituka Katanga. Bato mabeba yeba kangemaka oboloko bwaka sangulu lika zomi bakimi boloko ezala kilobilo leki na site ina eye zomi oba kilometre lenkama misato na esi ya Matadi na ituka Abakongo. Bole bwa sango sima ya mwantango. Mpoko elamu, batata ba mama bandeko, bino ba ebozuili baku, lia bolandi sango ya biso lokota la Lingala, toko fungo la sango na Nord Kivu, kuna ba wei bazali nsambo, mpe ba biki olikama bazali basato, nde montango mwansuka, moyeto zui na bakambi ba CAA na likama lia pepo foker, liye lisale makilobilo leki na goma, ba biki bana basato bako lande la mama la mpenza na minganga olopitalo El Africa, na mpe olopitalo la Monusco. Eza la bakonzi ba RVA loko lampe ba yeba CAA ata moko te alingi koyebi santi na likama li salemaki na bozela kansuka avo luki luki bwe lubi bango mokumba mwako yebi santi na likama mozalimu aba luki luki ba yembu la matari yeponi nzo kande limpingali nali yeliko zela managoma likomi na inote tolandamanso na bolai Arlette Mbui.
Na tongo ya lelo motango mwa bato bawei na likama lia pepo liye lisale makilobi loleki momati. Bakambia sea balobite likolo ya bayimu bembo basali kati na pepo baso motoba bawei na likama liina. Pepo eye zalaki pe na biloko biakoteka pe bayimu bembo baeba utaki na mboka loja na etuka ya Kasai Oriental. Basusu batika laki obituka biike wapi pepo ena elekaki boe ebisi bayi kompani. Na motuna diketele molandi ya RVA oyo azalaki wa esika ena abo Mweki koyanula na mituna, alobite lipinga lioko liaboluka luki liye lisindami na mbula matari oe tuka likopesa biyano biasuka na matali likamali inali ya pepo. Tosimbate pepo eye elingaki kokita otango mbula ezalaki konoka makasi oe ngumba goma. Tokundolate bazaliko zela lipinga lioko lisindami na mbula matari oe ngumba goma poya koluka koyeba nini esale maki kasi peko meka kolongo la mbeba iye itangami poya servisi yoko yoko ya mibembo mia pepo iye itangami na likama lina.
Pepo inso basali kati ya pepo na pe ba kompani ya pepo yezwa mio mabelema Republic Democratic du Congo isengeli kondimama mpe koyeba na yambote toko monsuka sansa ya misato mokano moye moti na ministre wa transport mokolo moko nsima alikama lia pepo lia kompani CAA kuna na goma oituka Nord Kivu mwana mboka Justin Kalumba mwana ngongo alubaki boye obosobwa bapansi sango lelo na Kinshasa tomoyoka na elobele Richard Junior Kamunga.
Une commission d'enquête
composée de Kotiali Pingali ya Baiba Kosala Bolukiluki na Matali likama lia pepo Bakei Ogoma uto lelo na tongo la polo ya Baiba Kosala Bolukiluki ekotali satina ya likama pe kolengela ete makama matale mate na ebisi lisusu te posta ya mbula matari ezali kotia molongo na bapepo ikomemaka bato na mibembo na nzela ya kolandela mikanda ya bakompani iso ya pepo Musala moye mukobanda na suka ya sanza eye ya misato.
À la fin de ce mois de mars.
Solo bela bobele na eno likama li inali ya pepo po ya kwebisa na bino seba ili kama li ya pepo ya CAA ya lobilo leki na goma bangoba kofuta manaso na sete mpo kupani ya pepo CAA ekoto na mabongisi maso na sete ndimbola ena epesa mina dikitele ya kutala kama mima transport mpe pepo kuna na sonas bwe lobiye wana ezali bobuki mibeko mia mibembo mia pepo mpe ba ili kama li ya pepo CAA bakutale zande yoko kupani ezo ami obikolo biya bapaya na kubebi sami solomiki tolanda Richard Kapena wa sonase azaini lubelia agate mpona ilema
Bampepo ya kompani ya CA ezalina assurance ya sonaste. Pona kosenga ete ba kompani ya assurance ya bikolo bisusu efuta bango, bato bayewe bazwaki likama basengeli kokende sika kompani ena ezwami. Na yango esengeli na bango kofuta misolo pe kozala na mikanda misusu. Pona kosenga ete bafuta bango. Pona kotinda mikanda miye ba kompani ya assurance esengaka yambo ya kofuta misolo. Ezwaka tango mingi ata soki bakoki kotinda yango na nzela ya internet. Na yango esalaka ntaka ya mikoloko ete bayanola bango. Elingaki kozala malamu soki basalaki na assurance awa na kati ya ekolo. Kofuta assurance libanda ya ekolo ezali kobuka mideko.
Une violation de la loi.
Njoku leka kama mibale na ntuko mitano ibebisi bilanga binene bia songo masangu mpe biloko bisusu ba sheferi ya Butumba Kinkonja mpe Kayumba na teritwari ya Malemba Nkulu o Katanga. Dikitelo wa ICCN kati na ituka Katanga alobi litomba mpo ya kusukisa makama mamotindo mona ezali seko longo la baimboka baiba fendi obisika njoku ina ikolekaka mpo ya mwana mboka Felix Mbayo esengeli na misolo mia dola kanko tonkama moko ya Amerika mpo ya kusala mosala mona kasi kino sika bakonzi bakoloba eloko ata moko tena malili masomana tomoyoka na elobeli ya Pola Munanga.
D'abord c'est dans la chefferie de Butumba.
Et bandaki na mboka Butumba kuna bazalaka na banzoko tukumisato babatela makana kumuka bengele talantina banzoko wana batambolaka kouta kisamba misa epai bafanda kapen na mai ongambo ya Kinkonja bazaliko le kankama mibale soki mai matondi omingala banzoko babimakampo ya koluka isika mabele makokauka bakokota na bamboka bakobebisa bilanga nzambi ezali nzela eye basengeli koleka bakobebisa biso bakokuta onzela mpo baluka mpe biloko ya kolia ezali na mboka moko babengi yango mbwe ezali kati ya park national ezali nzela ya kolekaka banzoku mibu nyoso batuna kabiso tolobaka yango esengeli misolo mpo balongola bato bafandi okati ya park tosengeli na misolo nzambi mikanda miso misila kokende na mbula matali ezali likambo ya mbula matali ya etukaka kate esengeli mpe mbula matali ya ekolo ekota likambo liye nzambi ezali ekolo mobimba
aussi vraiment national aussi s'implique aussi parce que c'est un patrimoine national.
Boko basimba mandoki bazo kisi moto moko na masasi mpe bamemi biloko nziki nde mambi mabema yemalika kilobilo leki oele ko basimba mandoki bakota ki obandako ya boko bakonsi ba central tompe l'hôpitalo la karambi kuna na ituka Nord Kivu sango ye pesa ni na baimboka mpe ndi mami na minganga ya lokalite lona loyelo zwami ontaka ba kilometre lezo mina ndambo na monyele mwa kuchuru centre bolai bwa sango Arlette Mbui kisevesa.
Ezala kiongonga ya tuku mibale, batobane ibasimba ki mandoki bakota kiyo l'hôpital la karambi. Kolana na banzenge neke, bazali koluka haba kambi ya l'hôpital loye. Kasi batoba ibazala kiyo l'hôpital te na boye, batobana na mandoki bamemaki alo alo ya l'hôpital loye. Lisusu bakangaki bayi etuka bayike, pote bamema bango epa ya mukambi ya l'hôpital pe monganga diketele ya l'hôpital lina. Na bokomi bwa bango ondako ya mukambi l'hôpital, batoba ibasimba mandoki ba senga kite ba fungola ekuke lokola mukambi l'hôpital aboyaki na boyeba betaki masasi masasi ezoki mukambi ya l'hôpital kasi li kama lizali makasi te bwelo biminganga simana yango babuka ki ekuke pe ba memimi solona biloko bisusu bia motuya monganga diketele akima ki liboso te bato bana bakoma ondako ya ye lokola azala kite bato ba ebakumba ki biloko biike tokundola te uta ba M23 balongwa o zone ye bato ba ye basima mandoki nde bazali kokonza kolana ba ye etuka basili komema bangombe koleka mokama o rugarama etuka eye zomi ontaka ba kilometre zomi na Rutshuru.
Bato mabe bayebakangema ko boloko bwa kasangulu leka zomi bakimi boloko ezaki lobilo leki na site ena eyezwami o bakilometre nkama misato na esti ya matadi na etuka ya bakongo sango eyendi mami mpe lokola na mondele mboka ya kasangulu lisusu na yo bolai bwa sango Arlette Mbui kisevesa.
Na manso ba kange mizo mina mitano ba kimaki na butu bwa mosala moko kokoma mwami bale oboloko bwa kasangulu. Kati na bango motoba ba ebani lokola bato mabe ba etoko benga ka bakuluna bo eyebisi mondele mboka ya kasangulu. Masanga makobundira kama kokima bato balobeli bato motoba ba ebani lokola bakoboma ka bato kasi bakambi ya territoire balobeli se mitano. Po ya kokokisa mokano mwa bango bakange mibaye basenga kina bapulusi ba eba kokengele ke bango te bak kende ko basombe la bilei na boye ba kimaki na minduki mibale ya bapulusi baye mondele mboka Jean-Pierre Mukindi amile lite maso basali elongo na baye tukapo ya kokanga bato baye malongite na boye esengeli ko bandela maso otango baye bisaki baye tukate bato mabe baye bakimi oboloko baye kasangulu babandaki ko buka baboka asengi na baye tukate bazala na kimia pamba te bazali ko bunda po ya kokanga bato baye bakimi masangama ko bundula kama kokima bato baye bako kwela kama kama basengi na bakambi etuka ya kasangulu te baba azongisa na makokima bango.
Tosukia wa ndambo wa sangolo kuta lingala mpo kwa lelo tokunula na bino balandi babiso te na likamali ya pepo ya CAA alobilo likina ingumba goma bawe bazali sambo babiki basato mpe baili kama bakofuta manasona site po kupani CAA ekoto na mabongisi masona site ndimbula e na epesa mi lelo na dikitele akutala kama bima transport mpe pepo kuna na sonas. Njokule kama mibale na tuku mitano ibebisi bilanga, bia songo, masangu mpe biloko bisuso ba sheferi ya Butumba, Kinkonja mpe Kayumba na teritori ya Malemba Nkulu kuna na etuka ya Katanga. Mpe batuma beba ye bakangema kwa oboloko baka sangulu likazomi bango bakima kiboloko lovilo lekina bino banso mbolanda kibiso mpo kwa elamu.
Okapi,
Okapi,
Ayo, Okapi.